Hvis nu USA's præsident Trump gør alvor af sin idé om at købe Grønland, hvis det nu lykkes ham på en eller anden måde, hvad gør vi så? I denne her uge fik Danmark et bud på et meget overraskende modtræk, omtalt i mange store medier under overskrifterne Danmark vil købe Californien. Eller sådan her på Fox News forleden.
Nearly 200,000 people in Denmark have now signed a petition urging their government to buy California from the United States.
Altså staten Californien i USA. For den kan Trump alligevel ikke lide, lød det drillende fra afsenderen, som ved første øjekast egentlig bare er et website med en underskriftsindsamling, der også lokker med, at Californien jo har solskin og avocadoer. I skrivende stund her til eftermiddag er der næsten 250,000, der tilsyneladende siger, at det vil være en god idé. Det er ret tydeligt, at det er satire, men det er ikke ret tydeligt, hvem der står bag eller hvad motivet egentlig er. Fox News mener at vide, at forslaget kommer fra København.
Petition organizers in Copenhagen say California has plenty of sunshine, blue skies and palm trees.
Men hverken antal underskrivere eller ophavet er noget, man kan stole på. Vi går på jagt og finder, tør jeg næsten godt afsløre, noget af sandheden om Danmarks bud på at købe Californien. Det gør vi i dagens K-Live. For måske ender det med at blive historien om et stunt, der løb lidt løbsk, og så bare endte hos CBS News, The Guardian, USA Today, Fox News, som på en eller anden måde blander sig med rigtig stor politik. Frem til klokken 16 skal vi også forbi et rumænsk maleri, der splitter kunstverdenen, og vi ser nærmere på T-pop. Ikke K-pop fra Korea, men T-pop fra Thailand. Velkommen indenfor til K-Live her på P1. Jeg hedder Morten Runge. Men altså først, Danmark køber Californien. Lars Tønder, velkommen til.
Tak skal du have.
Professor i statskundskab ved Københavns Universitet. Du forsker i blandt andet i politisk satires demokratiske potentiale. Nu vil vi se, om der er sådan et her i den her historie. Men først, Lars Tønder, hvad tænkte du, da du så den her underskriftsindsamling, og hvordan den rejste verden rundt?
Altså, jeg tænkte, at det var godt fundet på. Satire har det jo med at gøre sig godt i sådan nogle sammenhæng som her. Sætte magthaverne lidt på spidsen, udstille deres absurditet og begær for at eje verden, og det her, det er et godt forsøg på at udstille det og vise, hvordan at forslaget om at købe Grønland er lige så absurd som alt muligt andet, og derfor kan vi også så godt forestille os, hvordan vi skulle købe Californien, selvom det jo er verdens femte største økonomi, og der jo ikke er nogen kinamands chance for, at Danmark nogensinde ville kunne gøre det, men tanken om det og forslaget om det, og ligesom spille tilbage på Trumps præmisser på en satirisk måde, det skal man ikke underkende.
Så det virker, synes du? Det er effektivt? Det er et 12-tal?
Det ved jeg, altså på satirens vegne er det jo nok et 12-tal. Man kan jo selvfølgelig diskutere, hvor meget satiren virker. Altså den virker jo sådan i udgangspunktet på to forskellige måder, modsatrettede måder. På den ene side, så er det jo den måde, som en form for dominans, hvor den stærke sætter den svage på plads. Det er Trump jo selv kendt for at ynde at gøre grin med folk med handicap eller med minoriteter eller på andre måder, folk han ikke kan lide. Så på den måde kan det jo holde folk på plads. Men den form for satire, som vi har med at gøre her, og som vi nok også er den, vi værdsætter mest i sådan et demokratisk samfund som vores eget, det er jo der, hvor satiren bliver til noget, der er en form for magtkritik, hvor den dominerende bliver afklædt, og hvor vi ser absurditeten og magtens kynisme for, hvad den er.
Mm. Det er jo en lille smule uigennemskueligt også, det her, Lars Tønder. Vi har sat IT-ekspert Peter Kruse på sagen med at prøve at finde ud af, hvem der egentlig har foreslået det. Han er klar om en time her i programmet, men jeg kan godt afsløre allerede, at det er ikke Copenhagen-based, som Fox News fik sagt. Det er mere Island-based og en belgisk aktivist, og det er helt sikkert ikke 250,000, der har skrevet under, bare fordi det tal står der. Gør det satiren en lille smule mere sådan, ja hvad, betænkelig i dine øjne?
Jamen altså, satiren har det jo altid med at bevæge sig i en gråzone mellem det sande og det falske, og prøver jo hele tiden at arbejde i stereotyper og i karikaturer og det overdrevne. Og så er det jo og vores opgave som beskuer, eller som dem, der går med på lejen og afkoder det som satire. Og der kan man selvfølgelig godt snakke om vi har mistet noget af vores satiriske sans. at vi ikke helt er gode til at afkode, hvornår noget er satire, hvornår det ikke er. Det siger sådan set mere noget om os, end det gør om satiren.
Mm. Jeg tror, de fleste har måske, det tror jeg også, de forstår på Fox News, det er satire. Det var mere det der, hvem der har lavet det, og er der virkelig 250.000, der har skrevet under? Men det er måske også en del af satirens vellykkede væsen, at det hele er lidt fishy.
Altså, Trump er jo også kendt for at have nogle problemer med, hvor mange der kommer til hans demonstrationer, til hans rallies osv. Så altså, det vil jeg give tilbage på samme skuffe, tænker jeg, at man også kan lege med de tal. Fordi det er den måde, han selv leger med tallene. Så ligesom prøver at finde nogle af de midler, han selv bruger til at stille spørgsmålstegn ved hans ret til at have magten.
Mm. Og du forsker som sagt i den politiske satires potentiale til at påvirke vores demokrati. Du er lidt inde på det her, Lars Tønder, men hvad tænker du potentialet i sådan en satire her er? Altså udover at vi bliver gjort opmærksom på det absurde i, at stater vil købe dele af hinanden?
Jamen, jeg tror, at de fleste satirikere, når du spørger dem, vil sige, at de jo bruger satiren, de bruger det komiske, de bruger det absurde, for at vise verden, sådan, altså, at tingene ikke hænger sammen nødvendigvis på den måde, vi går og tror på det. Men de fleste vil jo sådan set gerne bruge satiren til at få fornuften tilbage ind i vores offentlige debat. Så når vi ligesom bliver enige om, at det er absurd at prøve at forestille sig, at man kan købe et andet territorium på den måde, som Trump gør sig, så kan det jo være, der stiger sig en form for realitetssans ind og siger, okay, hvad er det så, der er problemet her? Hvad er det, der er det fornuftige at gøre? Så satiren har jo sådan set endemålet ikke at bare være den, der er den falske og den, der er den lejesyge osv., men den vil jo egentlig også gerne have fornuften tilbage til den offentlige debat. Og det er jo et vigtigt potentiale i en tid som den, vi lever i nu, hvor det er svært at finde ud af, hvad der er sandt og hvad der er falsk, og hvor modsætningerne virkelig står over for hinanden. Der kan satiren jo gøre op med nogle af de der fastlåste positioner, sådan så vi kan have en reel offentlig samtale om, hvad det er, vi skal gøre med de store udfordringer, vi står overfor.
Men er det dit håb bare, at der kommer... Det er det potentiale, den har. Eller tror du også, det ender med det? Altså, den her satire bringer os tættere sammen og får os til at se mere fornuftigt på situationen omkring Grønland, for eksempel?
Altså, satiren er jo en faktor ud af 100 millioner andre faktorer i den offentlige debat, men det er jo i hvert fald dens bidrag, når den bliver gjort på den rigtige måde, på den måde, som støtter op omkring en demokratisk samtale. Altså, der har jo været satire i politiske samfund lige så lang tid, vi kan huske tilbage til det antikke Grækenland, hvor man jo nærmest havde det institutionaliseret med forskellige festivaler, og karnevalet fra middelaldertiden, og komedierne fra enevældetiden, og nu de her late night shows i vores medieslandskab. Og det er jo alle sammen forsøg på hele tiden at stille spørgsmålstegn ved, hvem er det, der har retten til magten? Og det spørgsmål, det bliver vi jo nødt til at stille os selv hele tiden, hvis vi gerne vil have en oplyst og demokratisk samtale.
Mm. Ja, så du siger, at vi har haft det lige siden det antikke Grækenland. Så hvis du kigger på konsekvenserne af det at have politisk satire, kan vi så sige sådan relativt objektivt, at det kendetegner et sundt samfund?
Altså i udgangspunktet ja. Der er jo noget omkring ytringsfriheden, som er værd at beskytte. Muligheden for at stille spørgsmålstegn ved magthaverne, synes jeg altid er en god ting, uanset om man er enig eller uenig med dem, der har magten. Evnen til at forestille sig nye sammenhænge, påvise det absurde i den verden, vi lever i. Altså, det er jo alt sammen ting, som vi forbinder med noget positivt, i hvert fald i et demokratisk samfund. Og det er jo ikke uden grund, at sådan mere autoritære samfund allerhelst prøver at censurere særligt satirikerne, fordi de godt ved, og det ved Trump jo også, at satiren har en effekt. Trump selv er jo kendt for at kommentere live på Twitter og andre steder, hvor han kunne komme til, når der var nogen, der lavede sjov med ham på late night shows i den amerikanske medieverden. Og det gør han jo stadigvæk. Han kommenterer på folk som Seth Meyers, som han nu har en eller anden beef kørende med. Og det viser jo, at Trump er udmærket godt klar over, at sådan den her satire, som lever i popkulturen, at den har faktisk en betydning for den måde, hvorpå vi anskuer vores politikere.
Mm. Men her har han meget bekendt ikke været ude at sige, at Californien er ikke til salg. Hvad siger hans manglende reaktion der om den måde, han ser på sagen på nu?
Jamen altså, det er jo svært at vide. Jeg har også lagt mærke til, at han ikke har kommenteret på det endnu. I hvert fald nu har jo det her Fox... Fox News-indslag med, det kunne jo i hvert fald tyde på, at det måske er ved at komme til hans opmærksomhed, men altså, han er bare kendt for at være ekstremt opmærksom omkring de her sådan mere satiriske indslag omkring hans politik. Han blev jo selv kendt, ikke gennem satiren, selvom han faktisk også har været på de her shows, da han ligesom prøvede at lave et navn for sig selv, men med hele hans Apprentice show tilbage i 0'erne, som jo virkelig satte ham som et orakel i den amerikanske debat. Lige pludselig kunne han det hele fra at være ingenting til at være det hele. Så han lægger mærke til tingene, det er jeg sikker på, og hvis han føler behov for det, skal han nok kommentere på det.
Nu kan han lære det i hvert fald. Lars Tønder, tak fordi du var med.
Velbekomme.
Altså professor i statskundskab på Københavns Universitet, der har forsket i den politiske satires specialer, eller konsekvenser, potentiale hed det. Og vi har som sagt sat IT-ekspert Peter Kruse på opgaven med at klarlægge, hvem der står bag det her, og hvor meget man egentlig kan stole på tallene. Alt det sikkerhedsmæssige omkring historien, det er om en time her i K-Live. Vi skal hjem igen og høre et afsnit af Anmelderne, der handler om Peter Brixtofte, venstreborgmesteren, der ville gøre Farum til verdens bedste by, men jo som bekendt endte mere som forsidestof på BT, for eksempel under rubrikken Drak for 150.000 kroner på et døgn. Den farverige, om man vil, eller tragiske fortælling om en af dansk politiks store personager er blevet til teater. Peter af Farum hedder stykket, og det kan netop nu opleves på Folketeatret i København. Anmelderne, som vi nu skal høre, har set det, og de er ikke just begejstrede.
Det skal være sjovt at bo i Farum, siger borgmester Peter igen og igen på scenen. Men Ditte, var det også sjovt at gå i teatret?
Det var ikke helt lige så sjovt, som det rent faktisk var at bo i Farum.
Hvad siger du, Amalie? Jeg går ikke ud fra, at du har boet i Farum, men var det sjovt at gå i teatret?
Det var ikke den bedste aften i sådan mands minde på nogen måde.
Bykongernes konge, jantelovens banemand og drømmen for IT-hungrende skolebørn, solhungrende pensionister og sejrshungrende fodboldfans. Peter Brixtofte, Danmarks mest berømte og populære provinsborgmester. I hvert fald lige indtil succesen ramte ham som en boomerang. For bag gaveregnen og bestræbelserne på at gøre Farum til verdens navle, gemte sig en enrådig politiker, der betjente sig af lyssky forretningsmodeller og ikke kunne kende forskel på privat og kommunal forbrug. Læg dertil et martret menneske, der kiggede dybere og dybere i den rødvinsflaske, som i 2016 var stærkt medvirkende til hans tidlige død. Historien om Farums Peter Brixtofte er nu blevet til teater, endda af den folkelige og mundre slags. En brutal komedie, kalder Folketeatret i København selv forestillingen Peter af Farum, som netop har haft premiere. Men hvor tæt på sandheden er dramatiker Andreas Garfield og instruktør Rune David Grues teaterversion af Brixtoftes borgmesterkarriere? Fortæller forestillingen noget dybere om magt, begær og moral? Og er en politisk komedie med ringbind, stabelstole og breakdance overhovedet en god og morsom måde at fortælle om en af nyere Danmarks histories mest kulørte personager? Anmelderne i dag med en Farum special. Jeg hedder Mathias Hammer. Velkommen her i studiet til mine to gæstanmeldere i dag, Ditte Okman og Amalie Langballe. Amalie Langballe er forfatter, journalist og litteratur- og teateranmelder ved Weekendavisen. Ditte Okman, du er journalist og vært på Sladderpodcasten, Det vi taler om. Og så er du også, Ditte, født og opvokset i Farum, hvor Peter Brixtofte blev udpeget som borgmester i slutningen af 1985 og sad næsten uafbrudt på magten frem til 2002. I den periode, Ditte, må du, kan regne ud, have været barn og ung i Farum. Kan du huske Peter Brixtofte som borgmester?
Ja, det kan jeg godt. Jeg kan faktisk slet ikke huske, at han ikke har været borgmester, hvilket han måske også har været hele sådan min bevidste del af mit liv. Jeg er fra 74, så det er sådan, jeg er en 11 år gammel. Og om ikke andet, altså så... Han fyldte meget. Venstre fyldte meget, men især sådan... mennesket, personen Peter.
Mm. Kunne du genkende det menneske, mennesket Peter, i forestillingen Peter af Farum og i Jens Jørgen Spottaks gestaltning af ham?
Nej, det kunne jeg ikke. Og det betyder jo ikke, at han ikke også var sådan. Men teaterstykket handlede ligesom om en masse byrådsmøder. Og det er jo ikke den Peter, jeg kendte. Jeg mødte jo en Peter Brixtofte nede på Farm Bytorv, eller nede i Stavnsholdhallen, eller hvor man nu bevægede sig rundt i byen. Indviede kulturparker. Og der var masser af historier om Peter Brixtofte. Også nogle af dem, jeg har hørt fra de byrådsmøder, men det var et meget fladt menneske, synes jeg, der blev portrætteret i stykket.
Det får du lov til at uddybe. Men Amalie, et fladt menneske, siger Ditte her. Hvilket indtryk får du af Farums borgmester i Folketeaterets forestilling? Fatter du sympati for ham?
Ja, altså jeg synes sådan set, at Jens Jørgen Spørtak formår at på baggrund, skulle jeg sige, at ikke fantastisk manuskript, og sådan set skabe en spændende nok karakter, altså en kompleks karakter. Og jeg synes jo, de lykkedes med at vise, jamen her var faktisk en, som snød og bedraget, men også muligvis gjorde det jo det, der gør Peter Brixtofte så fascinerende, er jo, at han på en eller anden måde snød og bedraget, men også virkede som en, der gjorde det med gode motiver. Han vil gerne hjælpe, han vil gerne sende nogle pensionister på ferie og sådan noget. Og det synes jeg sådan set, det formår at få okay frem.
Det får du også lov til at uddybe. Men først skal vi lige have en lidt klar fornemmelse af, hvad forestillingen Peter af Farum på Folketeatret handler om.
Lyst op af et køligt skær har 9 byrådsmedlemmer dannet en halvcirkel omkring et fjernsyn. Spændte står de og venter på afgørelsen af Venstres formandsopgør. Bliver det træmanden eller bykongen Peter? Peter taber, og ikke nok med det. Han taber også næstformandsposten, og derefter rollen som politisk ordfører. Så han beslutter sig for at dedikere sig helhjertet til jobbet som borgmester i Farum. Knap som han har smidt frakken og skænket sig et glas rødvin fra den gigantiske bar, som bryder scenens bagvæg, strømmer Peters idéer ud over de velmenende kommunale kollegaer i byrådet. For der er én ting, man ikke kan tage fra Peter, og det er hans visioner. Farum skal være verdens bedste by. Sportens højborg. Bærbare computere til alle skoleelever og gratis charterrejser til de ældre. Alt er muligt i Peters Farum. Selv hans politiske byrådsrival, den socialdemokratiske Silje, overtales af Peters velvilje. Lokalplanen vedtages, flaskerne tømmes, og konfettien drysser ned fra sceneloftet til lyden af teknoklingende toner. Men festen varer ikke evigt. Snart kører rygterne, byrådsmedlemmerne fatter mistanke og bliver mere og mere presset. Og så kommer den gule rubrik, der understreger Peters lokalpolitiske endeligt.
Ja, højt at flyve, dybt at falde. Faldet lurer ligesom hele tiden i kulissen, også i teaterstykket her på Folketeatret. Men virkelighedens Peter Brixtoftes smertelige nedture, fængselsstraf, udstødelse, alkoholisme, tragiske død, er altså ikke en del af handlingen i det her stykke. Peter af Farum, som stykket hedder, handler om borgmesteren Peter fra den dag, hvor den såkaldte træmand, som han bliver kaldt, vi kan godt regne ud, at der henvises til Anders Fogh Rasmussen, men det bliver ikke sagt, det er bare træmanden, da han bliver formand for Venstre i efteråret 1998 og ind til Brixtofte-sagen begynder at rulle i februar 2002. Så der fokuseres altså i stykket her på sådan cirka 3 år, lige godt 3 år. Hvad bruger dramatiker Andreas Garfield det her anslag til, Amalie, at hele stykket udspringer af, at Peter Brixtofte taber først et formandsvalg og derefter et næstformandsvalg i partiet Venstre?
Jamen, han bruger det jo til at skabe en form for en forståelsesramme, som vi kan forstå Peter Brixtofte igennem i forhold til, hvorfor han ender med at bedrage og være så opsat på at være en god borgmester. Og det er også der, at Lars Lykke er jo også med i stykket. Som,
Lille Lars hedder han, ja, bare i stykket.
Lille Lars.
På trods af, at han er næsten 2 meter høj.
Ja, og han kommer og går lidt som sådan en grå eminence, eller jeg ved ikke engang rigtigt, hvad eller sådan, han bliver næsten sådan en figur, der også bare findes i Peters indre. Og det er vel fordi, at vi skal forstå ham som en lidt falleret karakter. Men jeg synes ærligt talt, at det er sådan, altså jeg synes ikke, det er et sådan særlig godt dramaturgisk valg. Jeg synes sådan set, at det der med, at vi brugte hvad, de første 10-15 minutter på at få etableret, jamen først blev han ikke formand, men vi skal jo også forbi, at han ikke bliver næstformand. Mm. Altså det er jo så Lars Løkke, der bliver det. Altså det synes jeg ikke fungerede nødvendigvis sådan. Det var ikke. Jeg blev ikke sådan. Altså jeg blev ikke mobiliseret af det eller hvad man skal
Nej.
Sige.
Hvad siger du til det? Altså giver det anledning til ligesom at forstå Peter Brixtoft eller nu skal jeg sige Peter, fordi det er det han hedder i forestillingen, Peters motiver for at ville gøre Farum til verdens bedste by.
Nu er jeg jo ikke dramatiker, men jeg undrer mig egentlig over, at man har fokuseret netop bare på de tre år, fordi det er jo det, for det første er det jo voldsomt beskrevet i tusindvis af artikler og i den bog, de jo har brugt, Morten Pihl, som var den journalist på BT, der ligesom afslørede ham sammen med Jacob Pris. Men det er bare meget beskrevet, og det er en så lille del af ham. Altså det, jeg savner ved, at man ikke er gået ud over de tre år, det er jo netop at kigge på alkoholikeren, mennesket, faren. Altså alle de der sådan mere komplekse sider af et menneske, eller det, der gør et helt menneske. Så jeg synes, man sidder og ender egentlig bare med ikke rigtig at lære ham at kende, men se en mand, der er drevet af lige dele mani, fest, godhed. Men vi får ikke rigtig lov til at lære ham at kende, Nej. Synes jeg.
Og det synes jeg er meget interessant, fordi det er en meget lang forestilling, og han er meget på scenen, Jens-Jørgen Spottak, som Peter, borgmesteren Peter. Men vi lærer ikke noget om hans privatliv at kende, og alt det, der følger efter, at Brixtofte-sagen begynder at rulle, altså netop den voldsomme alkoholisme, stiftelse af nyt parti, retssager, ankelse, fængselsstraf, den tidlige død osv., det fylder ikke noget. Det er jo et dramaturgisk valg, og det er jo helt fair, at man siger, at vi fokuserer på de her tre år, men er det en god idé?
Jeg lærer ham bare ikke bedre at kende, og jeg kommer ikke til at forstå, hvem mennesket Peter er. Og det synes jeg egentlig er lidt ærgerligt, fordi det er jo egentlig det mest interessante. Altså, du kan vel ikke gå ud i en eller anden provinsby og ikke finde en eller anden magtfuld borgmester. Der er jo masser, som laver alle mulige mærkelige aftaler og sådan noget. Han bliver bare afsløret, og lige det øjeblik, han bliver afsløret, altså den første artikel, der rammer forsiden af BT, boom, så bliver vi sendt hjem fra Folketeater, ikke? Altså, det er sådan et, okay. Så vi ved ikke noget om ham før, og vi ved heller ikke noget om ham efter.
Hvad siger du, Amalie? Er det en god dramaturgisk idé at fokusere så entydigt på den her lille periode?
Nej, jeg synes, det er lidt, altså, jeg synes, det er ærgerligt. Jeg synes, det er, fordi jeg synes faktisk, at det, altså, det der ligger i Peter Brixtofte historien, er jo en sådan helt klassisk lykkepær-historie med en person, hvor man er sådan. Han er både meget, han er både ret gal, men der er også noget i de der fiflerier, hvor man tænker, jamen han var jo ikke, altså han er måske også fat i noget, og han vil gode ting eller sådan, og sådan, så på en måde kan man også godt se, at man er henne forud for sin tid eller sådan, og det er slet ikke den tragedie, bliver ikke fremmanet. I stedet for så får vi jo netop, altså meget af tiden går jo også med at forstå nogle af teknikaliteterne omkring, at jamen, så bliver der solgt et rensningsanlæg, og det kan man så leje, og på den måde så bliver der et økonomisk råderum, og han skal jo have en sponsor til et fodboldhold, og sådan. Og det synes jeg er, altså det fylder for meget i forhold til, så rent, altså det sker på bekostning af noget drama simpelthen. Og så synes jeg også, at det bliver sådan rent på manuskriptplan, altså den der eksposition, hvor nogen skal jo forklare os, altså sådan, altså som også bliver sådan lidt kluntet, altså når så skal vi have præsenteret, så bliver der installeret en karakter, som er barselsvikar, og så kommer hun på sin første dag, så er der en, der giver hende sådan en kæmpe, nå, men Peter, han er jo, altså sådan, og så kommer sådan hele hans CV, og sådan her i kommunen, og sådan, altså, hvor man er sådan, jamen det er jo ikke, altså det er bare ikke så elegant. Men jeg vil gerne anerkende, at jeg synes ideen om, altså Peter Farum er, jeg synes det er rigtig godt, altså jeg synes det er en spændende historie, og den kunne være blevet til en masse, men jeg vil hellere have, altså du ved, jeg vil hellere have set ham på den der 28-dages Minnesota-kur, som han bliver sendt på af Flemming Østergaard, så ville jeg da hellere have haft Peter Brixtofte og Flemming Østergaard i samtale om, hvad det vil være, hvad det vil sige at være falderet fodbold med, eller sådan, han har så ikke falderet.
Og vi havde nok lært Peter Farum langt bedre kendt, altså
i den samtale.
Ja, tror jeg.
Men altså, det kan vi jo så ønske os. Det, sådan er det ikke gået. Det er der nogen, der har besluttet, at det er ikke den Minnesota-kur, vi skal fokusere på. Til gengæld synes jeg, det er meget interessant, at stykket pakkes ind af undertitlen Inspireret af virkelige hændelser. Ah. Som sagt, det hedder Peter af Farum. Anders Fogh Rasmussen bliver aldrig kaldt Anders Fogh Rasmussen, men træmand Lars Lykke bliver aldrig kaldt Lars Lykke, men Lille Lars. Byrådsmedlemmerne og deres partiinddeling er omtrent det, der afspejler virkeligheden, men navnene er ændret. Og Peter Brixtofte hedder næsten aldrig Peter Brixtofte, men kun Peter. Og så en gang imellem går det alligevel galt, at det kommer til at sige Brixtofte. Men det her med, at det er inspireret af virkeligheden og alligevel ikke. Er det vigtigt, at den her historie afspejler virkeligheden?
Ved du hvad? Jeg havde det sådan lidt. Det er en genre, jeg simpelthen aldrig nogensinde har hørt om. Enten så, altså, det der med inspireret af virkeligheden, det har jeg trods alt hørt om. Mm. Før, ikke? Men de skriver jo decideret, at det er fiktion. Og det er fucking underligt. Altså, vi laver en historie om en mand, der hedder Peter Brixtofte. Ham ved vi har fandtes i virkeligheden. Han er sørmeborgmester i Farum. Wow, det var der så også en, der hed. Og så kan det godt være, at Silje fra Socialdemokratiet i virkeligheden var Helene Lund, der var SF'er, men de spiller fuldstændig samme rolle. Som Amalie lige har sagt, det der fecum dic med at udleje og sælge, eller undskyld, sælge og leje tilbage. Altså alle de der teknikaliteter, også fuldstændig beskrevet en trilliard gange. Mm-hmm. Så jeg forstår egentlig ikke rigtigt, hvorfor de har behov for at kalde det fiktion, med mindre at man har ville trække et fripas. Altså, at man på en eller anden måde har haft brug for sådan et, nå ja, men det er jo også bare, hvis der er nogen, der skulle komme efter dem og sige, ja, men han var faktisk også alt muligt andet, eller ja, hvorfor har I ikke det med? Eller, men det her, det er jo, vi er jo med til 7 byrådsmøder og en masse røvsyge samtaler om, hvem der skal lege hvad, ikke? Men, så der er ikke meget fiktion i det, bare fordi man kalder Helene Lund for Silje.
Nej, men mit andet spørgsmål er så, når man nu vælger det her at sige, at vi er inspireret af, skulle man så have forholdt sig meget mere frit til den virkelige historie og gjort den mere saftig på scenen? Man kunne jo sagtens have smurt tyk på.
Det synes jeg, man skulle have gjort, og det synes jeg, altså, man virkelig skulle have gjort. Altså sådan, fordi det netop, det placerer sig også et sted mellem, altså sådan, det er sjovt sådan, mellem to stole, ikke? Jeg synes også, Jens Jørgen Spottak er jo også sminket, synes jeg, til at ligne.
Ja.
Det er jo ikke, fordi han fra naturens side har nogle særlige ligheder med Peter Brixtofte, men han er jo sminket, og håret er ligesom sat til at skulle ligne Peter Brixtofte og sådan.
Så det bliver brillerne og det hele.
Ja,
og det, ja, og tøjet og sådan. Ja, netop sideskillende. Han har også den samme alder og samme statur og sådan. Altså, han er vel sådan set.
Jeg tror bare, det er gratis. Det er bare en gratis ting, man lige har hævet ud af røven, så man har helt garderet sig.
Men lad os lige tage fat i ham så. Hvordan klarer han den, Jens Jørgen Spottak? Det er jo en stor rolle, det her.
Jeg sad og havde mere sådan Lars Lykke-vibe, hvis vi nu skal. Jeg sad hele tiden og så Lars Lykke for mig. Det var en lille smule frustrerende. Men ellers, altså, han er jo en dygtig skuespiller, og han gør det som en meget godt med det, han har at arbejde med, tænker jeg.
Mm. Hvad siger du, Amalie?
Helt enig. Jeg synes også, at altså sådan, han, jeg synes næsten altid, at han leverer et enormt højt bundniveau. Og også i dette stykke, synes jeg, han arbejder rigtig godt med det, han har. Men jeg synes, det er, altså, det er teksten og historien, den er gal med. Jeg synes sådan set også, hvis vi lige skal runde alle de andre medvirkende,
ja,
der er ikke nogen, hvor jeg sidder og tænker, at man sådan, at de falder håbløst igennem. Slet ikke.
Mm. Enig i det?
Ja, altså det, netop med, hvad de har arbejdet med, fordi det er nogle lidt klodsede replikker engang imellem. Altså, inden vi lige gik i studiet, talte vi om, der var sådan lidt dilettant teater over nogle af replikkerne, hvor man tænker sådan, om vi er ude i et eller andet forsamlingshus, hvor en flok voksne mennesker har lavet en lille teatertrup. Og det er ikke skuespillerne, fordi de er faktisk dygtige. Så der var et eller andet måske med, jeg ved ikke, om det var replikker, eller sådan det der med at tale i telefon med en, hvor man ved, der ikke er nogen i den anden, ja, ende. Ja. Og, altså, det blev så udpenslet på en eller anden mærkelig måde.
Der er også, altså jeg tror, der er 10 skuespillere med i alt. Et par af dem spiller flere roller, men de fleste af dem spiller et medlem af byrådet, eller en kommunaldirektør, eller, ja, hvor meget det nu er. Ja. Der er en fra de konservative, og så er der altså en socialdemokrat, Silje, der ligesom prøver at gå op imod Peter Brixtofte, men ikke ret hele hjertet. Der er et par tjener og en arkitekt og sådan lidt. Men altså, det er i høj grad det her kommunalpolitiske miljø, vi befinder os i. Men derudover, så er det som om de her mange bikarakterer, langt de fleste af dem, skal lige have sådan en lille personlig fortælling på. Vi skal lige vide, at der er en, der ligger i en meget besværlig skilsmisse. Vi skal lige vide, at der er en, der overvejer snart at skulle gå på pension og lige skal have reddet karrieren af. Der er en, der har en mor, der er på plejehjem, eller hvor meget det nu er, har brug for hjælp og sådan. Så på en eller anden måde skal vi have opridset sådan en persongalleri, hvor vi ligesom lærer de her personer at kende. Men så er der de væsentligste personer, altså Peter, borgmesteren selv, hvis privatliv og baggrund, vi ikke kommer til.
Ikke et ord.
Og i øvrigt, lille Lars, altså Lars Lykke, må vi forstå. Lille Lars, der kommer ind som sådan den der, hvad er det der sagde, Amalie, den der grå eminence, der kommer ind som sådan en, ja, ondskaben selv. Får I noget ud af at lære de her personer at kende, eller har I det ligesom mig, at I faktisk hellere ville have lært Peter og lille Lars at kende?
Jamen, jeg tror igen, at jeg er tilbage til, at, sådan, at jeg havde måske hellere set kammerspilsversionen af det her, fordi at de netop, altså det er ikke, man bliver ikke rigtig investeret i de her altså små sidehistorier. Jeg synes, der er en historie, der fungerer fint, som også bliver, hvad kan man sige, eksemplificering af de her pensionistrejser, som netop er en sekretær, der har en mor, som ja, kommer på ferie og får en kæreste på den der pensionistferie. Sådan, det synes jeg sådan set fungerer fint, men der er nogle af de andre, også fordi nogle af dem jo udvikler sig til ret store tragedier, og vi skal faktisk også forbi et ret stort forræderi, altså mod Peter Brixtofte, der er en af hans mest betroede medarbejdere, som ligesom vender sig imod ham mod slutningen, som også jeg ikke bliver investeret i. Og jo nok også fordi, altså, jeg tænker også, nu siger du det her med, at deres repliklevering er måske sådan lidt, ja, sådan, altså, jamen, den er jo dybest set lidt revyagtig nogle gange, og det er den jo også, altså, det har jeg også tænkt over, om det er det, den egentlig gerne vil være i sin humor. Mm. Fordi det er også, altså, jeg har jo svært ved at redegøre for, hvornår den egentlig var en komedie.
Inden vi går videre, så lad os også lige runde det visuelle. Scenografien. Altså, vi befinder os historisk fra, som sagt, fra 1998 til 2002, sådan cirka. Og vi har ringbind og en gammeldags telefon og nogle klapstole og sådan noget. Er det en flot forestilling?
Ja, det synes jeg virkelig. Altså, jeg synes også fordi den ligesom, den lægger sig ind i, den prøver at tegne tidsbilledet, uden at det er kommunalfarvet, eller hvad man skal sige. Altså, ja. Sådan, jeg synes egentlig, jeg kunne rigtig godt lide, jeg følte, at jeg fik det, de selv så i det her, altså i den her, sådan, altså, fordi når man så ser optagelser, fordi det er byrådsmøder, så sidder, altså, så er det jo virkelig, så er det jo, som man forestiller sig, ret grimt, ikke?
Jo.
Men jeg kunne rigtig godt lide det der med, at det var det jo slet ikke. Det var jo flot og sådan mørke træpaneler hele vejen rundt, mm, og en stor bar og sådan. Altså, jeg synes, det synes jeg var enormt vellykket også.
Ja, hele bagvæggen var sådan en stor bar. Det så ret fedt ud, synes jeg.
Mm. Jeg synes også, det var vildt flot, og det fungerede udmærket med ja, scenografien i forhold til, om vi var det ene eller det andet sted. Det var meget elegant, og det var det der brune, der gav sådan også stemningen af, hvor er vi. Og, ja, det var virkelig godt.
I forestillingen, der bliver borgmesteren her altså kaldt for Peter, som jeg tidligere har nævnt, bortset fra én gang, tror jeg, hvor han selv bliver ved med at sige Brixtofte til sig selv. Og jeg vil bare fremhæve det, for jeg synes, det er lidt mærkeligt, det der med, at der hele tiden bliver taget afstand til den virkelige historie, men en gang, så bliver navnet Brixtofte alligevel nævnt. Sådan. Men fred nu, hvad med det? Fordi vi forstår, at det kun er inspireret af den virkelige Brixtofte, men den virkelige Brixtofte, han er altså også en stor attraktion, så ham synes jeg lige, vi skal lære lidt bedre at kende her.
Peter Brixtofte blev født den 11. december 1949 i København. Op gennem 70'erne og 80'erne arbejdede han med og for partiet Venstre. Både i deres landsorganisation, men også som on-off medlem af Folketinget fra 1973 til 2005. I 1986 blev Brixtofte borgmester i Farum Kommune. En position han besad indtil 2002. Med undtagelse af en kort periode, hvor han var skatteminister i statsminister Poul Schlüters regering. Som borgmester ønskede Peter Brixtofte en liberal kommune med lavt skattetryk og smal administration.
Han gennemførte en række kontroversielle, men populære tiltag. For eksempel sendte han Farums pensionister på charterferie. I februar 2002 kunne BT afsløre, at Farums kommune systematisk havde overbetalt for byggerier mod at firmaer kanaliserede penge over i sponsorater til lokale boldklubber. De kunne også afsløre, at Brixtofte havde fået kommunen til at betale vin og dyre middage, og det, at han havde optaget hemmelige millionstore lån. Og som resultat af det tog Peter Brixtofte orlov fra borgmesterposten, og i samme periode blev han meldt til politiet. Han blev endegyldigt idømt en fængselsstraf på 4 år, og i samme ombæring frataget sit ridderkors. Brixtofte endte med at sidde inde fra 2008 til 2011. Det var en knækket Peter Brixtofte, som kom ud igen. Brixtoftes druk tog til, og til sidst satte hans døtre ham stolen for døren. Det fik ham til at droppe alkoholen for en periode, men til sidst faldt han alligevel i igen. Den 8. november 2016 blev han fundet død. Han havde ligget i sin lejlighed i flere dage. Brixtofte blev 66 år gammel.
Ja, uha, det er jo en grum historie. Det er virkelig historien om storhed og fald. Og nu bliver der nævnt det der med, at han besluttede, at pensionister i Farum Kommune 14 dage om året skulle sendes på charterferie. Derudover så var han jo også manden, der gav alle skoleelever PC og computer. Han havde en erklæret ambition om at eliminere alle integrationsudfordringer i kommunen. Han ville have arbejdsløshedsprocenten ned på 0. Og så havde han pensionisterne, og i øvrigt også at gøre et Serie 1-hold til et Champions League-fodboldhold. Og ens for det meste af det var jo faktisk, at han i et eller andet omfang opnåede det. Han lykkedes med rigtig mange af de her ambitioner, men jo altså var nødt til at snyde undervejs, og det går jo ikke. Han kom i fængsel for det, simpelthen. Lad os lige forstå, hvad det var for en virkelighed, Peter Brixtofte, han virkede i. Hvad var Farum? Hvad var det for en kommune, han var borgmester for? Hvad var stemningen? Hvem boede der i 1980'erne og 90'erne?
Men Farum er jo en af de der byer lidt uden for København, som egentlig opstår, hvor man begynder at få nogle flere penge. Folk vil gerne have en have, og ligesom Ballerup og Avedøre og Farum. Altså, der skyder sådan nogle byer op i start 70'erne, og Farum ligger lige ved motorvejen til København, så der er en masse sådan nye mennesker og nye huse og masser af bofællesskaber og sådan noget. Og jeg husker faktisk min barndom i Farum sådan meget præget af det der fællesskab, og også Peter Brixtoftes vision om, at det skal være sjovt at bo i Farum. Det var en by, der hele tiden udviklede sig. Altså, så blev der bygget nye tennisbaner, og så fik vi en fed svømmehal, og det der med pensionistrejserne og computerne, det kom først til, sådan, hvor jeg egentlig er ved at fraflytte byen. Men jo vildt gode idéer, og noget, som man jo egentlig synes, at må være kernevelfærd ud over alle grænser. Ikke? Så det var sådan præget af optimisme og det der med, at vi kan bare alt. Jeg gik på et gymnasium, Marie Kruse skole, og det var godt nok et privat gymnasium, men der var jo, jeg ved ikke, om det var hvert år, men ret op, i hvert fald op til et valg, så lavede vi sådan nogle prøvevalg. Og det var sådan noget 92% af alle eleverne, de stemte venstre. Altså, der var sådan en eller anden, jeg stemmer SF. Men det var bare, vi var bare enige om det hele. Altså, sådan føltes det i hvert fald.
Så der var simpelthen sådan en fornemmelse af optur. Det var bare
kæmpe.
Fedt. Og det kan man jo også konkret. Man kan bare gå tilbage og se på valgresultaterne. Altså, Venstre havde jo absolut flertal alene. Han var jo ja, kæmpe populær.
Og var det jo også det med Peter. Han var så synlig. Altså, han blev kaldt bykong, og det er jo rigtigt nok, men han var jo måske også lidt vores allesammens far. Altså, vi havde sådan en fornemmelse af, at han ville det bare helt vildt godt for sine bybørn.
Var der aldrig nogen skepsis? Tænkte I ikke over, det kan ikke passe det her?
Altså, jeg er for ung til at have tænkt sådan, men jeg kan i hvert fald se, at efter den første forside rammer BT, som handler om det her massive forbrug af dyre vine, der var der da i hvert fald en del fra byrådet, der havde travlt med, blandt andet føromtalte Helene Lundsen. Ja, hun synes også, og der var eddermame nogle hænder, der skulle vaskes. Vi må bare konstatere, at de havde jo alle sammen siddet og stemt for alle Peters gode idéer.
Kan du huske tiden der op til afsløringerne i BT, da det begyndte at rulle der i 2002?
Ja.
Hvad tænkte man i Farum?
For det første synes man nok, at BT var nogle røvhuller. Altså, hvad fanden kommer de og blander sig for det? Og prøv at høre, vi har det skide godt, og det kører ganske udmærket. Han har fået sat skatten ned med 0,5%. Jeg ved ikke lige, om det var hvert år lige frem, men altså skatten, den røg ned. Pensionisterne, det var jo lige før, at folk, der havde siddet i kørestol, kunne gå igen. Ikke? Altså, der var bare ikke det, der ikke fungerede. Og arbejdsløsheden, den var jo virkelig lav. Altså, jeg kan huske det, da jeg gik i gymnasiet. Altså, når vi havde holdt den sidste drukfest, ikke, så kunne man altså ikke gå ned på... Jo, det kunne man godt gå ned til kommunen og sige sådan... Jeg har ikke noget job. Altså, du kom bare på produktionshuset dagen efter, vitterlig. Du kan møde på produktionshuset. Det her produktionshus, jeg har lige været der. Det var sådan en mytisk ting for mig. Hvad fanden sker der på det der produktionshus? Men det var et sted, hvor man simpelthen mødte op næste dag, og så fik du et arbejde. Og om du skulle gøre rent hjemme hos gamle mennesker, eller om du skulle sortere fuglefrø, eller fuck du lavede, det aner jeg ikke. Men folk, de kom i arbejde. Så det var jo virkelig noget, der fungerede. Så da det er, at det der ligesom korthuset ramler, så er vi alle sammen sådan et, hvad fanden kommer I her og roder i vores butik, for at den ruller så fedt derudaf?
Så, ja, det er måske et spørgsmål, jeg godt kender svaret på, men var Peter Brixtofte en helt i Farum?
Ja, han var en helt, og jeg tror langt de fleste kunne godt lide ham, og kunne så godt lide ham, at man også bare måske var lidt ligeglad med de der kvævolanter, ikke? Altså, det var nok sådan, man så nogle fucking kvævolanter. Mm. Man kunne så se det... Når alting sådan ligesom blev foldet ud, og der skulle være kommunesammenlægninger, der var fandme ikke nogen, der skulle røre ved Farum Kommune, vel, fordi man vidste bare, at der kom en ordentlig regning i om det, som alle bare sådan la 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 havde sådan ville glemme alt om. Så virkeligheden rammer jo selvfølgelig også farmborgerne, men der går vildt lang tid. Jeg kan også huske nogle interviews, ikke noget lige frem af TV-avisen, men hvor man er nede på Farum Bytorv, man kan bare, altså folk ruller bare med øjnene og sådan, det er jo ligesom Farum mod resten, ikke?
Jo. Amalie, i stykket Peter er Farum på Folketeateret, er Peter, er han så en helt eller en skurk, når vi møder ham i de her år, op til skandalen begynder at rulle?
Jeg synes jo nok, de spiller mere på det, du siger med, at han var en farfigur. Altså, han er vel mere faderlig, skulle jeg sige, end han er noget andet.
Mm.
Man kan jo godt mærke, at de er jo kun, altså det her byråd ud over den her ene skeptiker, yeah, er jo bare hans trovæbner, ikke? Og det er vel sådan, det er sat op.
Ja, og så møder vi jo også journalisten der, ham som så kommer til at åbne hele Brixtofte-sagen i virkeligheden fra BT. Han er jo også en del af skuespillet, og jeg har sådan en fornemmelse af, at det er ham, der bliver skurken på scenen.
Har du?
Ja.
Nå, ej, det okay. Jeg tænkte, jeg tænkte, at på det tidspunkt var, synes jeg, at det hele var blevet så, altså blevet. Jeg synes ikke den. Jeg synes faktisk, at det er den misser. Jeg synes ikke, den får sat tingene nok på spidsen på en eller anden måde eller sådan. Altså, så den her journalist er hverken, han er også lidt hverken fugl eller fisk. Altså, han er enormt godt klædt på til at være journalist. Altså sådan. altså, det synes jeg var sådan helt vildt og ramme, hvordan at han ligesom så ud. Men men jeg tror ikke, jeg føler, at det var... Altså sådan, jeg synes også, han kommer ind og bare er sådan... Ja. I det her univers, hvor ingen formår ligesom at blive netop sådan hverken det ene eller det andet, synes jeg også, han går ind og... Ja.
Noget af det, jeg synes er interessant, det er altså både ved den virkelige Peter Brixtofte, og måske det, jeg savner i stykket. Peter Brixtofte, du har lige forklaret det, Ditte, han snyder med økonomien for at få alle sine visioner og ambitioner indfriet. Han vil virkelig, altså det er den fornemmelse, jeg har, han vil det gode for Farum. Og ja, han drikker som et hul i jorden, og det er dyre rødvine, og det går lige ned i egen mause og ned i egen lever. Men bortset fra det, er det vel ikke fordi Peter Brixtofte, han ligesom tager af kassen og køber sig et palads, eller har to dyre biler i indkørslen, eller altså, det er jo ikke for egen vindings skyld. Han vil faktisk det gode fra Farum.
Ja, altså, det er helt klart også mit indtryk. Og så er han bare virkelig fleksibel og villig til at, bruge nogle elastikker, ikke? Og få nogle gode idéer til, så kan vi gøre det på den måde, eller den måde, den måde. Og glemmer også lige altid måske at inddrage byrådet. Mm. Altså, han blev jo meget egenrådig til sidst. Det tænker jeg faktisk også er sådan helt normalt, eller altså det er en normal proces, når man har så meget magt i så lang tid. Mm. Men altså, ja, igen, vi misser en masse af hans motivation og intention og mennesket, sådan hans kærlighed til Jeg synes, vi misser alle de der ting, fordi vi egentlig mest i teaterstykket er til byrådsmøde.
Ja, og det, jeg tror, det er det, der er min pointe. Snød Peter, snyder Peter i teaterstykket, snød Peter Brixtofte i den virkelighedens Farum Kommune. Bevidst vidste han, hvad han havde med at gøre. Havde han dårlig samvittighed, når han lagde sig på hovedpuden om aftenen, eller følte han stolthed over, at han havde gjort noget godt for Farum? Hvad er Peters motiver? Fornemmer vi det i det her teaterstykke, eller har I det ligesom mig? Det savner vi at forstå.
Altså, jeg savnede det rigtig meget, og synes, det var altså netop, for jeg tror, at det er jo det, som gør ham, altså gør, man kan sige, det rigtige menneske, Peter Brixtofte, så fascinerende, det er, at det forekommer mig ikke, at nogen rigtig kan svare på det her. Men der er noget med, at når du så sætter det op som teaterstykke, så er du måske nødt til at tage stilling til, hvad du tror. Så vi på en eller anden måde kan få en karakter, så vi kan få en færdigbagt karakter, ikke? Det ville jeg gerne have haft, var, at der var nogen, der havde taget mere stilling til, end at det, nu bliver det lagt så meget frem til os, som sådan, du ved, du kan vælge den her forklaringsmulighed, eller den her, hvem ved-agtig.
Ja.
Det, der gør ham mystisk i virkeligheden, gør ham til en lidt vag karakter på scenen, synes jeg.
Er det ikke netop det, Ditte, at man siger, at vi laver et teaterstykke, der er inspireret af virkelige hændelser? Man har fuldstændig frie hænder til entydigt at vælge, at Peter, borgmesteren her, han skal være en ondskabsfuld satan, der gør det hele, altså...
Jo, men hvis man, hvis man siger, at det er fiktion eller inspireret, så havde jeg egentlig lidt håbet på, at man havde kunnet udfolde historien og Peter endnu mere interessant. I stedet for har man gjort det modsatte og lavet sådan en lidt flad karakter, vi ikke rigtig, eller i hvert fald ikke specielt dyb. Vi får ikke lov til at komme ind og mærke, hvem fanden er mennesket, og netop, hvad foregår der i hovedet på ham, når han lægger sig til at sove. Altså, det har vi ikke den fjerneste idé om. Så egentlig ville jeg godt have hørt om Peter, enten inden de her byrådsmøder, altså, hvor han voksede op med hvem, hvad er hans drømme, hvad han uddannet, var han en super begavet mand, eller var han en hostler, eller hvad fanden, ikke? Mm. Eller netop, som Amalie siger, så lad os tage nedturen, og så se på, hvordan han reflekterer over, hvad fanden, ikke? Altså, de der byrådsmøder, dem har jeg læst og hørt om.
Altså, jeg synes, nu fokuserer vi meget på, hvad der ikke fungerer. Jeg synes jo også, der er ting i forestillingen, der fungerer. For eksempel synes jeg, at der er ansatser til, at den her alkoholisme faktisk bliver foldet en lille smule ud, eller sådan, han vågner op i sin underbukser inde på kontoret og sådan. Jeg synes faktisk, altså, der er steder deromkring, hvor jeg ligesom også...
Det er sådan til aller sidst, yeah. hvor det hele er ved at ramle, ikke?
Ja, men det synes jeg faktisk, altså, der blev jeg sådan, okay, men du ved, det her er en mand i, altså...
Hans derude.
Ja. Og sådan, og jo, også på en eller anden måde dybt alkoholiseret. Altså, jeg synes ikke, den... Igen, jeg synes bare, for eksempel, bare den her alkoholisme bliver heller ikke foldet ud som den tragiske virkelighed, det var, eller sådan. Altså, det bliver også mere brugt til humor, synes jeg. Sådan, så skal han bunde en fadøl eller sådan noget, ikke? Som også virker sådan lidt sjovt, når nu har han kendt for de der rødvin. Men altså... men jeg synes, indimellem for Morten alligevel, det var nok der, jeg var mest rørt. Det var, når der kom de der... Altså, det der skel mellem en mand, der rigtig gerne vil hjælpe nogens mor, og så den her chef, der sover, altså, der vågner i sine underbukser.
Ja.
Det synes jeg faktisk fungerede.
Ja, der bliver han en tragisk helt.
Ja.
Altså, for der er jo alkohol på scenen hele tiden. Der er vin, og der er øl, og der bliver drukket virkelig, virkelig meget. Men det bliver meget sjældent gjort. Ja, der er de der tømmer, man scener, men ellers bliver det ikke gjort som et tragisk element.
Det er mere sådan et festligt lag, ikke? I hvert fald socialt lag, og så festligt lag, ja.
Vi forlader Folketeateret og Farum for en bemærkning, for hvis begejstring over forestillingen Peter og Farum her er til at overse, så kan det jo være, at der er andet, der er mere attraktivt. Derfor skal vi også i dag have anbefalinger. En fra os hver, der på en eller anden måde afspejler det, vi taler om her, altså teater, politisk storhed, fald, kommunalpolitik, Farum, eller drømmen om at komme i Champions League, hvad som helst. En anbefaling fra os hver, og... Ditte, lad os begynde med en anbefaling fra dig.
Jamen, jeg vil egentlig komme med to. Hvis man har lyst til at lære Peter Brixtofte at kende, så synes jeg, man skal se den dokumentar på DR. Den er tre afsnit. Den hedder Helt. Der hører vi om, eller ser Peter ligesom, og Farum i Uprising, og pensionisterne på tur det hele. Andet afsnit hedder Skurk, hvor han bliver fældet af BT, og man begynder at fornemme nedturen og retssagen. Og det sidste afsnit hedder Far, hvor man faktisk lærer Peter at kende, og hans døtre medvirker. Så her får man faktisk en meget interessant historie om et meget interessant menneske. Derudover så vil jeg gerne anbefale, det er også jeres konkurrent TV2, Naboen fra Helvede.
Yes.
Som er fuldstændig sindssygt. Altså, som jeg forstår, der er der to afsnit. Det er kun det ene, der ligger nu på TV2 Play. Og det er altså tilflytter. Vi ved, han hedder Markus. Han omtales kun som tilflytter til Odsherred, hvor han egentlig bare gerne vil dyrke lidt økologiske grøntsager, nogle græsæg, som han kalder det. Desværre bliver grunden ved siden af, eller overfor ham, opkøbt af en lokal Odsherred mand, og han bygger en kæmpe minigolfpark, og så går det altså fuldstændig amok, og det er enormt ubehageligt at se på, og den der sådan konflikt, der bare eskalerer, altså, og bliver vildere og vildere og vildere.
Jamen altså, tak Naboen fra Helvede. Ja. Det er ubetaleligt ubehageligt,
ja, det er det.
Fjernsyn. Jeg tager lige tråden op efter dig. Jeg anbefaler lige først, Amalie, fordi jeg havde faktisk forberedt, at jeg vil anbefale dokumentarserien Brixtofte, held, skurk, far på DRTV, som du også lige har anbefalet i det, fordi den er virkelig, virkelig god. De der tre afsnit på 45 minutter hver, det er Michel Francati og Nille West, der har lavet den. Og man får bare hele historien fortalt virkelig, virkelig tæt på. Så en dobbelt anbefaling på den. Men må jeg så ikke i stedet for lige komme med en spontan anbefaling her, når du nu siger Naboen fra Helvede, så vil jeg gerne anbefale, at man lytter til P1's helt nye program, som hedder Dårlig Stemning, hvor Anna Olrik og Adina Rehn hver lørdag laver sådan et satirisk nyhedsmagasin, hvor de i den seneste udgave har et længere interview med lige præcis denne nabo fra Helvede, Markus, der er tilflytter til Højby i Odsherred. Så dårlig stemning i DR Lyd. Således, Amalie, lad os få en anbefaling for dig, og helst ikke på dokumentaren Held Skurk Far.
Ja, jamen, jeg prøvede at sådan lægge hovedet i blød efter noget andet kommunalt kunst, og kom i tanke om Pablo Jambias. Fordi han har skrevet to bøger. Den ene hedder Rådhus, og den anden hedder Zombie Rådhus. Og der besøger han danske rådhuse. Og det er bare ret fantastisk. Og sådan ret... altså, det handler mest om arkitekturen i de her rådhuse, men jeg synes stadig, at det kommer tæt på altså sådan det kommunale.
Det kommunale Danmark, det er bare herligt. Pablo Jambias rådhus og zombie-rådhus.
Zombie-rådhus.
Nå, lad os vende tilbage til Folketeatrets forestilling Peter af Farum for afsluttende bemærkninger i den her anmeldelse. Og Amalie, lad mig lige begynde med dig. Peter af Farum har altså taget en af nyere dansk kommunalpolitiks mest skandaløse, mest kulørte sager under kærlig og kunstnerisk behandling. Det hele afslutter, og nu citerer jeg sådan lige frit fra hukommelsen. Peter står på scenen og siger noget i retning af, der er ingen helt i politik, der er hverken visioner eller håb, der er kun magt og viljen til at fastholde den. Og jeg undskylder, hvis det ikke er præcis citat, men det er noget i den retning, der på en eller anden måde er den afsluttende morale på den her, i øvrigt ret lange teaterforestilling, den var 2 timer og 40 minutter eller sådan noget. Hvilken morale går du derfra med?
Jamen,
bare sig det, Amalie. Ingen.
Jeg tror egentlig, at altså, hvis jeg prøver at sige noget mere opløftende end det, så gik jeg derfra med sådan en fornyet fascination af altså vores, altså noget af det vigtigste nærdemokrati, vi har, som jo er kommunerne. Så jeg synes, den lykkes med det, sådan set. Jeg føler ikke, at der var en, altså, jeg føler heller ikke, at den kan leve op til sin egen morale, fordi at det er jo ligesom om til sidst, de allersidste 15 minutter, der beslutter den sig ligesom for at blive borgen, ja, på en meget underlig måde.
Det er også meget borgenagtigt citat, det her. Ja, det kunne næsten være skrevet i Dan Prise, ikke?
Ja.
Okay, Peter Brixtofte, den ægte Peter Brixtofte, salig Peter Brixtofte, har vi brug for flere Peter Brixtofter i Danmark?
Ja. Yeah. Det synes jeg da egentlig. Altså, det kunne godt være ind på anden vis, men jeg synes faktisk, jeg køber ind på, at Peter Brixtofte ville det gode. Og jeg køber også ind på, at han elskede Farum, og han elskede borgerne. Men jeg kan også godt regne ud, hvad der sker, når man bliver dybt, dybt alkoholiseret, fordi man ikke bare mister et overblik, man bliver også nok lidt degenereret i den måde, man tager beslutninger på, og i det hele taget, så tror jeg ikke, det er godt for nogle mennesker at have så meget magt så længe. men visionerne, de fejlede sgu ikke noget.
Skal man gå ind og se forestillingen, bruge, jeg tror nok, det koster sådan cirka mellem 130 og 405 kroner, at købe en billet til Peter i Farum, og forestillingen var altså 2 timer og 35 minutter. Er det pengene og tiden værd?
Jamen, nu ligger Folketeateret jo lige midt i København, og der er rigtig mange gode forestillinger for tiden, så jeg synes man skal sidde den her over, men så synes jeg til gengæld også, at man virkelig, Folketeateret bliver nogle gange lidt glemt, og de laver bare rigtig tit rigtig gode forestillinger, så sådan, men man måske lige sidde den her over.
Hvad siger du det?
Jamen faktisk det samme. Jeg kommer meget i Folketeateret og er ret glad for at komme i Folketeateret. Jeg har haft sindssygt gode oplevelser. Både enormt underholdende, men også hvor de virkelig udfordrer mig, og altså også bare de seneste år har haft virkelig mange gode oplevelser i Folketeateret. Mm. Denne her, den kan jeg ikke som sådan anbefale, men jeg synes ikke, det skal afholde folk for at holde øje.
Har du hacket mit manuskript, inden vi kom ind i dag?
Nej.
Nå, fordi jeg har tænkt mig at sige lige det samme.
Rigtigt?
Først er det anbefalet. Jeg holder meget af Folketeateret.
Ja, jeg vil bare slå et slag. De laver fucking gode forestillinger.
Det ligger lige der mellem Vor Frue Kirke og Nørreport. Ja. Super hyggeligt gammelt teater. Det er virkelig en flot sal. Ja. Det er dejligt at være i Folketeateret.
Ja.
Hvis man er nysgerrig, så havde Peter af Farum premiere på Folketeateret i København i torsdags, og forestillingen spiller frem til den 8. marts. Hermed tak til jer to. Denne episodes gæstanmelder Amalie Langballe, litteratur- og teateranmelder ved Weekendavisen, og Ditte Okman, journalist og vært på podcasten Det Vi Taler Om, og altså født og opvokset i Farum. Jeg hedder Mathias Hammer, og for mig er det her en lidt anderledes afrunding, for jeg er nemlig væk fra programmet i et par måneder. Jeg skal på barsel de kommende uger og er først tilbage ved mikrofonen her igen efter påske. Men det bliver programmet med garanti ikke ringere af, for anmelderne sender naturligvis ufortrydent videre med nye episoder hver torsdag. I værtstolen er jeg glad for, at Gustav Hagel vil tage over, mens jeg er væk. Han har nemlig prøvet det før, han er smadret god, og han kender programmet godt. Han sidder også i redaktionen. Det gør han sammen med Nana Slot Skarthammer og også med Josefine Geier Utoft. Hanne Barslund er redaktør. Så lyt med hver uge også fremover. Find alle tidligere episoder i DR Lyd og nyd, at Gustav er vært. Så vil jeg nyde en baby så længe.
This is rugged, tough country. You don't prepare, you just don't survive.
Oplev den barske og fascinerende hverdag i Alaskas vildmark.
You want to survive out here, you have to know how to improvise.
Og det er altafgørende, at man selv kan klare de største udfordringer.
It's the difference between life and death. If you can think through a problem, you either make it or break it out here.
Den iskolde vildmark.
Nature's on its own schedule, and it doesn't give a damn whether I'm ready.
Ny sæson nu på DR TV.
Der er meget mere K live på den anden side af radioavisen. Den kommer her. Klokken er 3.